Hei og velkommen til podkasten Mamma Hjerte med psykolog Ingvild. Mitt navn jo Ingvild, og jeg brenner veldig for alt som ligger i den psykologiske reisa vi gjør når vi blir gravid, eller prøver å bli gravid, vil ha barn, når vi føder, og i tida etterpå, barseltid, spedbarnstid, og også kvinnehelse mer generelt. Så som du kanskje vet, så holder jeg på med det her på forskjellige måter. Jeg har en medlemsportal for spedbarnsmødre som møter på utfordringer i denne tida i livet. Jeg driver med kurs for kvinner med fødselsangst, traumatiske fødselsopplevelser. Så driver jeg også en psykologklinikk der vi er spesialisert på denne livsperioden og kvinnehelse. Og så deler jeg mye litt her og der på Instagram og har denne podcasten. Og en av de grunnene til at jeg synes det er så fint å ha en podcast er jo for at det gir en mulighet for å gå litt mer i dybden på ulike tema, og det gir meg også muligheten til å invitere inn gjester. Og i dag så har jeg med meg en gjest, og det er Tora Ytterland Silseth, som skal få lov å si litt mer om seg selv, og jeg gleder meg til å høre hør med henne rundt den diktsamlingen hun har gitt ut, og også litt om bakgrunnen og en del av det diktene handler om. Så hei Tora, velkommen!
Hei Sann, tusen takk!
Du, jeg har jo allerede avslørt at du har gitt ut en diktsamling, og den heter jo Svarte natta. Kan du fortelle litt om deg selv og reiser som du har vært gjennom på veien til å gi ut denne diktsamlingen?
Ja, det er jo litt vanskelig å svare kort og greit på det. Det har vært en lang reise. Jeg begynner i en ende. Jeg kommer opprinnelig fra Nordmøre, 41 år, snart 42, og så er jeg gift med Torbjørn, og vi har en liten datter sammen på snart 3 år. Og vi bor på Hellvik i Sør-Rogaland, og så jobber jeg ved Dalane Utdanningssenter som rådgiver, utdannet lektor med tilleggsutdanning. Jeg og mannen min, vi møtte hverandre da vi var ganske voksne, og etter at vi gifte oss i 2017, så bestemte vi oss, slik som ja, ganske mange andre da, at vi ønsket å få barn. Og det viste seg jo ikke være så lett da, så vi måtte etter hvert få hjelp, og bestemte oss for å få IVF-behandling. Og IVF, det er jo, for dem som ikke vet det, det er jo det samme som kunstig befruktning. Og det var en ganske tøff prosess å gå gjennom, både fysisk og psykisk. Blant annet fordi jeg måtte bruke veldig masse medisin, jeg måtte ta ut egg, og du har jo heller ingen garanti da, for at det vil resultere i et barn. Og så oppi alt det her da, så opplevde jeg å miste en nær venninne til selvmord i 2019. Og det gjorde det ekstra tøft, kan du si da, å takle tilværelsen med opp- og nedturer i forhold til det å prøve å bli gravid. Og da jeg endelig ble gravid i 2020, så døde min svigermor av kreft. Og så fikk søstra mi kreft faktisk i halsen. Og gikk gjennom en veldig tøff tid med både operasjon og et kvart strålebehandling. Så det var veldig tøft. Veldig mange ting som skjedde samtidig. I svangerskapet, altså mens jeg gikk gravid, så hadde jeg det sånn for så vidt greit, fysisk. Men det var veldig mange ting som lå kverna i hodet. Jeg var redd for søstra mi, jeg var redd for at det her barnet ikke skulle bli noe av, hvordan fødselen skulle gå, og så videre. Og så opplevde jeg etter hvert at jeg fikk mer og mer angst for fødselen, og jeg ble også veldig deprimert i denne perioden. Og når det nærmet seg fødsel, så gikk på en måte kropp og sinn inn i en slags sånn panikkmodus. Så jeg ble innlagt på fødeloftet i Stavanger en ukes tid før den kommende fødselen da, for at jeg skulle føle meg trygg. Og så en uke efter innläggelsen så blev jag till slut igångsatt då och för mig som så vart på något sätt födseln det för mig var det det något av det värsta jag varit igenom egentligen och jag upplevde att födseln var bara blev ett mareritt. Det var angst, panik, smärta, panikangst. Och så blev ju dottern min född och det var ju fantastisk, virkelig. Alla som har fött ser ju det, alltså upplever ju att det att föda det. Det är ju en uvirkelig och fantastisk ting, men den känslan blev ett kort. Alltså jag var ju som sagt hade varit plagad både med panikangst och födselsangst I förkant och undervejs. Så när dottern min blev född så var på något sätt hela kroppen min I alarmberedskap. Och då fick jag bland annat inte sova. Och ja. Efter kvart så fick den här sömnlösheten den tog liksom helt över. Och jag klarte rätt och slett inte att fungera normalt. Jag låg på sjukhuset ganska länge, samman med eller en stund, en ukes tid tror jag var, samman med mannen min. Och det jag upplevde på sjukhuset, det var väl det att folk på en måte gav mig lite upp. Alltså jag upplevde väl det kort att det inte blev helt förstått då. Och så blev jag efter kort sent igen. Och då fortsatte det här marritet med panikangst och sömnlöshet och så vidare då I cirka 3 månader. Nu blir det lite sånt fram och tillbaka här med vad som har skett, men det här var en väldigt sån förvirrande tid. Det är väldigt mycket jag har glömt, heldigvis, och så är det en del jag huskar ännu. Men det som skedde var ju att då jag blev sent tillbaka igen hem då så fick jag så allvarliga sömnproblem att det till slut ändå upp med att jag blev inlagt på akutpsykiatrisk I Stavanger och så bar vägen vidare till Jæren DPS då där jag fick en det som kallas för födselpsykos och det var en helt extremt skrämmande upplevelse för jag upplevde att jag mistade liksom totalt fotfäste I verkligheten då. Bland annat så började jag höra ljud som inte var där, jag såg ting som inte var där. Alltså när du får en psykos så mister du ju kontakten med det som är verkligheten. Det är kanske den lättaste måten att förklara hur det är att ha psykos. Och så efter kort så fick jag mediciner då som bidrog till att jag klarte att få sova igen. Det var ju alfa och omega. Om du inte får sova så blir du ju extremt sjuk. Och så kommer jag tillbaka igen ifrån DPS hem till värelsen här på Hellvik och huset här. Och då kände jag på något sätt att det började en kamp om liv och död, bokstavligt talat. Alltså kampen om tillvärelsen. Alltså jag prövde att vara mor. Jag måste tvinga mig själv till att pröva att leva normalt, alltså spise, själv om jag inte var sulten, träna själv om jag inte ville träna. Vara social själv om jag inte hade lust att vara social. Och så det var ju strategier som jag på något sätt tog I bruk till trots för att jag inte hade lust till det. Och så började jag ta I bruk en del andra strategier som inte var helt bra, och det var ju det att jag började att dricka mycket, alltså massa. Jag var på något sätt prövde på något att vara supermamma på dagtid och så på kvällstid så satt jag rätt slett och drack för att döva angsten för att inte få sova och det och det att jag var rädd för att få panik då. Så det första året av det första leveåret I min alltså min datters första leveår var det var rätt slett helt det var helt sinnsjukt tid egentligen för alla. Og det som så rart er jo at oppi alt så greier det faktisk å fungere sånn noenlunde som mor. Men jeg følte faktisk ingen spesiell tilknytning til datteren min før det hadde gått ganske lang tid da. Jeg gjorde veldig mange ting på instinkt den første tida. Men etter hvert med masse knallhard jobbing med meg selv, så følte jeg vel at hodet på en måte begynte å komme på plass igjen. Og etter hvert så begynte jeg faktisk også en ny jobb, og så klarte jeg også til slutt å slutte å drikke alkohol da. Det som jeg synes er litt sånn tragisk, det er jo at, og som jeg blir trist av å tenke på da, det er jo at jeg føler at jeg på en måte det ble på en måte aldri fanget opp i systemet, at jeg stod i fare for å bli så syk da. Det synes jeg er veldig trist å tenke på. Da jeg var på helsestasjonen og fortalte om at jeg hadde fødselsangst, så husker jeg faktisk at det ble bokstavlig talt avfeid av jordmor da jeg sa at jeg hadde det. Da fikk jeg bare høre at det var helt normalt å grue seg, og så deretter så begynte hun å fokusere på hvordan jeg skulle stå og ligge under fødselen på en måte, under utdrivningen av barnet, som det kalles. Så det var liksom jordmors måte å takle det at jeg sa at jeg hadde fødselsangst da. Så jeg har nok blitt litt sånn, eller jeg er nok litt sånn bitter over måten det ble på en måte tatt, det her ble tatt imot av ulike i helsevesenet. Og en annen ting var jo at det gikk faktisk så lang tid som et år fra legen henviste meg til psykolog før jeg faktisk fikk lov til å komme til en psykolog. Altså, da hadde jeg vært mor i ett år. Så jeg var i ganske stor grad overlatt til meg selv etter jeg kom tilbake fra DPS-en. Jeg måtte finne ut av ting på egen hånd. Jeg hadde ikke så veldig mange andre å støtte meg til, annet enn mannen min og nær familie da, og venner. Så derfor ble det til at jeg tok i bruk en del gode og dårlige strategier. Blant annet den drikkingen da. Men en annen ting jeg gjorde for å takle den her tøffe tida, det var jo at jeg begynte å skrive dikt. Jeg har jo skrevet dikt før, og har liksom skrevet litt innimellom, men jeg har aldri delt det med noen, egentlig. Det har vært en liten sånn hemmelighet. Men det begynte litt sånn i det små, etter hvert som jeg begynte å føle at det kom meg ovenpå. Det var liksom noen ord og setninger her og der, og ja, innimellom all galskapen da, så begynte faktisk de her ordene og de her setningene å ta form og øke i antall. Og så i 2022, altså i fjor, så hadde jeg såpass mange dikter at jeg tenkte at, oi, her er det en rød tråd. Kanskje jeg skal sende det inn til et forlag. Og så gjorde jeg det, og så ble jeg blankt avvist mange plasser. Men det var, jeg tror det var fordi jeg hadde sendt inn første gang jeg sendte inn manus, så hadde jeg ganske få dikt. Men da det begynte å bli mange, så sendte jeg det inn på nytt, og da fikk jeg faktisk tommelen opp to plasser. Og så valgte jeg å gå for et samarbeid med Lyrikforlaget, og resten er historie da. Så slik ble Svarte natta til, altså den boka som jeg har gitt ut. Den ble gitt ut nå i juni, 17. juni tror jeg det var. Og den er jeg veldig stolt over, for den, jeg vet på en måte hvor mye det har kostet for meg å skrive en del av den dikta. Skrive om det vanskelige som har skjedd da. Så den er, det er en ekte bok basert på mine, ja, kalle dyrekjøpte erfaringer da. Ja.
Ja, og jeg har jo lest diktene, og det som slo meg var jo hvor rått og intenst du skriver, og hvor og det gir sånn mening, fordi altså, svangerskap, fødsel, spedbarnstid nettopp rått og intenst, og det var jo det særlig for deg, det du har beskrevet at du har gått gjennom da. Og det språket, ja, nei, den må bare oppleves, tenker jeg, boka eller dikten. Og vi har jo snakket om at du skal lese noen dikt for oss i dag, og jeg må bare si at jeg synes det er så, liksom, at opplevelser kvinner gjør seg i denne livsperioden, at de formidles, deles, dokumenteres, skildres, alt sånn på ulike måter og i ulike formater, tenker jeg, er så viktig, fordi liksom, det å, liksom, man kan google fødselspsykose da, for eksempel, og få en eller annen fagtekst på nett, men det å få det på en måte mer innifra og i en diktform, tenker jeg, har så stor verdi, fordi det er jo det du beskriver, ikke sant, opplevelsen av å ikke bli sett og forstått og heller ikke hjulpet. Det er jo kjernen i hvorfor jeg driver med det jeg gjør, fordi at det skjer i så mange tilfeller. Da. Det er en bagatellisering, det er normalisering på en bagatelliserende måte, det er mangel på ressurser, som du sier, ikke sant? Du ble henvist av fastlegen, så gikk det et år før du fikk ut noen timer. Altså, alt det der skjer så alt for ofte, da. Og det jeg ble litt nysgjerrig på, det var mange ting av det du fortalte, men hvis jeg kan spørre om, liksom, du beskrev at du ble på et eller annet tidspunkt, liksom, skrevet ut, jeg tror det var fra fødebarsel, men at du ikke ble forstått der. Altså, hva, nå tilbake, når du ser tilbake, hva var det du ønsket at de skulle forstå? Grunnen til jeg spør er fordi at jeg er så opptatt av å hjelpe kvinner å forstå seg selv, og dem som er nært, ikke sant? Partner, familie, men også helsepersonell som treffer kvinner i denne perioden. Da. Så hva, hvis du klarer å sette ord på, hva var det du skulle ønske at de forstod da, på det tidspunktet? Det var jo før at du hadde utviklet den psykosen og begynt med drikking av det, men det var liksom på tidligere tidspunkt da.
Ja, hva var det jeg ville? Ja, jeg kunne vel kanskje, det er litt vanskelig å svare på, men jeg hadde et ønske om at alle, om å bli møtt på samme måte av alle. Altså, jeg ble møtt på veldig mange ulike måter. Jeg ble møtt med forståelse, trøst, og så var det dem igjen som ikke ga den form for forståelse og trøst. Det å ha noen å holde hånda i og snakke med var viktig for meg, men jeg fikk ikke alltid det. Så jeg tror nok at på en måte kompetansen på det området her og den forståelsen finnes i systemet, men jeg tror det er veldig sånn spredt. Jeg tror det er noen som har det, og så er det noen som ikke har det. Ja. Var det et slags svar?
ja. Jo, altså, absolutt, for det du blir møtt litt sånn helhetlig. Jeg vet jo, når man er innlagt, ikke sant? Det har jo jeg hørt fra mange kvinner og opplevd selv også. Du er innlagt på barselavdeling, og så ikke sant? Nei, gjør sånn, nei, ikke gjør sånn. Ikke sant? Ene dagen så blir det, vi skal ta vare på det, mens andre er mer sånn, nei, nå må du komme deg opp og gå. Det er veldig skiftende, da, veldig slitsomt å være så sårbar og sliten fysisk og psykisk, og bli møtt, ikke sant? Avhengig av vaktturnusen, så er det helt forskjellig hjelp du får, eller omsorg.
Men også at du... Nei, bare snakk.
også den hånda å holde i, da. Altså, den... Rett og slett bare det å bli møtt med omsorg, trygghet, når man selv ikke kjenner seg trygg, da.
Jeg husker jeg bare kom på en erfaring jeg gjorde med da jeg var på sykehuset etter datteren vi var født, da. Så hadde jeg gått, da var det tredje døgnet jeg ikke hadde sovet. Og da husker jeg at jeg gikk rundt i gangen på fødeloftet og var bare sånn helt midt på natta da. Helt desperat etter å sove. Og så fikk jeg tak i en jordmor, eller en barnepleier da, som spurte liksom, kan jeg være så snill få et eller annet å sove på? Og så var på en måte svaret at nei, beklager, vi kan ikke vi kan ikke gi det sterke medisiner, fordi du skal jo prøve å amme, og det å, hvis du ikke får sove, så da det bedre enn ingenting at du bare slapper av liksom, og ikke sove. Så det var liksom sånn, det jeg husker var så utrolig tøft, å ikke liksom få medisinsk hjelp, hvis du skjønner. Altså, det er altså så viktig å, hvordan skal jeg si det, altså, det å ikke kunne få sove, det er over lang tid, det er noe av det verste som går an å oppleve. I den tida her, hvor du skal være mor og være en ressurs for et barn, og så klarer du knapt å stå på beina, og så blir du avfeid midt på natta, fordi det er en slags sånn forventning om at du skal på en måte amme og være supermamma. Det synes jeg var kjempetøft. Ja, jeg fikk faktisk ikke skikkelig medisinsk hjelp før det klikket for meg da, for å si det sånn. Jeg måtte faktisk få en psykose for å få skikkelig medisinsk hjelp da. Så det er jo også en ting jeg vil nevne opp i det her. Nå flyr jeg litt sånn fram og tilbake i hva jeg snakker om, men det der med en strategi for å komme tilbake igjen til det livet jeg en gang hadde, det var faktisk ved å få medisinsk hjelp. Så hadde jeg ikke fått det, så tror jeg ikke jeg hadde vært her i dag, for å være helt ærlig med det. Ja. Så det, ja, nei, det er dumt at det skal være sånn at vi blir møtt, at vi ikke blir møtt, vi blir møtt helhetlig og med samme omsorg. Sant? At det skal være liksom, du ikke kan være trygg på det. Det synes jeg er dumt.
Så må jo det her, ja, det må jo være nok tid og ressurser i hjelpeapparatet til at man har tid til å finne ut, ikke sant? Er den her dama som går i den korridoren og sier at hun ikke har sovet, er det ei som bare trenger å liksom trygges på at det er normalt, det her går bra, bare gå og legg deg og hvile litt, så går det seg til, eller er hun faktisk der at hun trenger mye mer hjelp, kanskje trenger å sove medisin, trenger at noen virkelig avlaster, hun tar, passer på babyen hennes, sånn at hun får hente seg inn. Og ja, det blir jo litt på siden, vi skal jo snakke om deg og din reise, men ikke sant, system, det her handler jo også om systemet, ikke sant, at det ikke er tid til å faktisk finne ut hvem er den her dama, og hva trenger hun da. Nei, så det å bli forstått for det man er i da, da funker det jo ikke sånn one size for alle, ikke sant?
Nei, det er jo, Du skal jo på en måte prøve å, altså, mitt aller største ønske var jo at det passet inn i den der formen som alle andre passet inn i, men det gjorde jeg jo ikke da. Sant? Når du faller utenfor normalen, så opplevde jeg i hvert fall at det var en form for avvik da, i systemet som folk ikke visste helt hvordan de skulle håndtere.
Skjønte de rundt deg, altså folk du hadde rundt deg, hvordan du hadde det? Sånn.
Ja, men jeg tror nok at det er vanskelig å forstå uansett 100% et annet menneske hvordan de har det. Men jeg hadde det jo helt forferdelig, altså jævlig rett og slett, altså med to strek under. Det var, sant, det var en utrolig tung tid. Jeg hadde vært igjennom utrolig mange opp- og nedturer. Jeg hadde mistet venninna mi til selvmord. Søstra mi gikk igjennom, eller hadde vært igjennom kreftbehandling. Så var det den her fødselsangsten, depresjonen og psykosen. Altså, jeg tror nok at de rundt meg, de prøvde å forstå meg, men de følte seg ganske så hjelpesløs da jeg ble så syk da. Så jeg brukte veldig mye tid etter hvert som jeg begynte å komme litt på fotene igjen, så brukte jeg veldig masse tid på å jobbe på egen hånd, rett og slett med den angsten og depresjonen da. Når han er alvorlig psykisk syk, så føler jeg i hvert fall har jeg i hvert fall følt at jeg etter hvert har vært til last, kan du si da. For dem rundt meg. Og I tillegg helsevesenet også, faktisk. I den aller vanskeligste tida så, så var det jo mannen min lente meg til. Og det har nok, for å være helt ærlig, slitt litt på forholdet vårt. Men, men vi har også kommet masse nærmere hverandre da. På grunn av det her. Sant? For vi, vi har faktisk vært igjennom noe av det aller, aller tøffeste noen av oss noen gang har opplevd. Og så vi fremdeles her, og vi, vi har det bra I dag. Sant? Ja.
Du skal jo lese et dikt eller to, men før du gjør det kunne jeg bare spurt, hvordan det for deg å lese diktene dine nå? Altså sånn, nå når du måtte, ser mer tilbake på det som du beskriver veldig innanifra I diktene?
Av og til så, nei altså, å lese dikter, det, det var jo en stund jeg kunne jo knapt åpne boka på enkelte sider, fordi jeg syntes det var så vondt å, å lese. Det jo, en del av dikta jo en sånn reminder på, på hva jeg går igjennom, sant? Så det, sånn I starten, når denne her boka, og når, spesielt når jeg jobbet med manus da, før boka ble gitt ut, så, så var jeg faktisk, ja, ganske dårlig I perioder. Fordi at jeg følte på en måte at jeg gjenopplevde ting. Ja. Det vel det som kalles for PTSD, det ikke det? Altså posttraumatisk stress. Jeg kan innimellom fremdeles ha sånne opplevelser. Ikke så mye noe lenger når jeg leser dikt, men jeg kan fryse til for eksempel hvis jeg møter på en psykiater som jeg snakket med da jeg var veldig syk. Og, ja, sånne ting da. Ja. Her om dagen så fant jeg noen gamle notater som jeg hadde gjort mens jeg drev og skrev dikt, og da, da begynte jeg å gråte. Så det, det klart at, ja. Altså for meg så de dikter som står I den her, de, jo, de vil jo for alltid være et minne over det som har vært da. Men jeg tror nok at jeg har vokst, sant? Så jeg tåler bedre I dag å lese dem og stå I det enn tidligere. Da.
Ja. Og jeg må jo bare si takk på vegne av... Nå når vi snakker så har jeg med meg noen kvinner som jeg har hatt kontakt med som har ja, hatt lignende opplevelser eller I nærheten av det og, og som har kjent et savn da, etter å... vite at jeg ikke den eneste, og det, det tenker vi jo stort sett alltid når vi opplever noen utfordringer, men, men særlig det med sant, fødselspsykose, som ikke så mange som opplever. Men det likevel kvinner I Norge. Ikke sant? Det jo en viss prosent, nå husker jeg ikke farta, men det jo som opplever det. Og det kommer jo alltid som en... en det jo nå en historie bak også, som du har beskrevet, og det skjer I en så, så spesiell livsperiode. Så jeg vet, jeg vil bare si takk på vegne av dem, at jeg vet at, det, at noen som kan kjenne seg igjen, at det vil ha, ha en stor betydning, men også tenker jeg generelt, altså for meg så ga den jo veldig mye. Så det, det ja, ikke vanskelig å forstå at det ligger et veldig stort stykke arbeid på så mange måter bak det at den boka gitt ut da.
Takk skal du ha.
Så kunne du ja, tenkt deg å leste et dikt eller to her for oss?
Ja, selvfølgelig. Det jo litt sånn, jeg har litt lyst til å fortelle litt om Svarte natta. Altså Svarte natta, titelen på boka mi jo... det mange som har latt seg skremme av titelen, som tror at han liksom sånn bekmørk og... og kjempetrist, men den her boka, den ikke bare det. Den, den en sånn blanding av å være mørk, har masse galgenhumor, den hevngjerrig, det en sint bok, det en gal bok, det en glad bok, og så har den et lite lys I tunnelen, sant? Mm. Så liksom, dem som, og det veldig mange som har sagt at, å, dikte ikke noen ting for meg, så jeg vil ikke kjøpe den boka, og så har de kjøpt den likevel, og så, fordi jeg overtalte dem. Og så har de sagt, oi, jeg ble så overrasket da jeg leste boka, for den var jo helt annerledes enn jeg hadde sett for meg. Og det var sånn, oi, ja, sant, og det jo, så jeg har tenkt at jeg skal lese et par dikt til dem som lytter her nå, for å vise at den her boka, den har en form for, ja, kall det dualitet da, at den den litt sånn todelt, den på en måte litt, den trist, og den kan også være morsom, sant? Så jeg tenkte først skulle lese et dikt som heter For konturene av meg selv. Det et dikt som jeg skrev, som handler om hvordan det var å være innlagt på psykiatrisk, og få en psykose. Mm. Og det andre diktet som jeg skal lese, det heter For heks. Så jeg skal starte med konturene av meg selv. Jeg innlagt. Min største frykt. Jeg pasient igjen. Pappa og baby kommer daglig på besøk. Jeg får holde tettest. Jeg prøver å ikke gi slipp, men jeg svak, svakere svakest. Orker ikke holde, kose, prate, le. Ikke gå. Dere går. Må gå. Jeg står igjen, sinnssyk, sprø, koko, alene. Stirrer tomt inn I en lyspære på veggen. Fullscale LED. Lyset skarpt, rødt, oransje, gult, blått, ultrafiolett. Jeg ser konturen av meg selv der inne. Kropp og sinn som skiller lag, mens de tar ut separasjon med kun en signatur. Slik begynner jakten på meg selv. Jeg blir motvillig en av de gale. Vi mange her inne av samme slaget, bak dører og luker. Alle like bedragerske, hyklerske, falske. Hvor jeg I alt dette? Verden surrer rundt. Svarte natta tar grep. Vrenger innsiden ut, bakfram. Det trangt I skinnet, lite luft. Vanskelig å se. Jeg blir tvunget på kne. Omgivelsene skifter form. Vokser, minsker. Jorda blir diffus, rar, uvirkelig. Jeg fumler og faller. Når makspuls til ny rekord 184 satt. Jeg kryper langs gulvet. Biter meg selv I halen, river meg selv I håret, åler meg forbi listverket, finner dørhåndtaket, det som vender ut mot motorveien, hvor jeg kan hoppe, flykte, forsvinne, haike, bli en passasjer eller et offer. Den låst, jeg rister og vrir, banker nevene I døra, jeg fanget. Kroppen kryper motvillig videre til jeg ligger på ryggen I sengen. Varmen fra det sterke lyset har gitt meg brannsår, skapt en tørr hinne. Jeg blitt en slange I et problematisk hamskifte. Overbevist om at jeg skal dø. Definitivt. Dette å dø. Tora. Jeg hører stemmen til en av pleierne og griper etter en av lydbølgene som sprer seg utover landskapet. Hvor jeg på hvileløs vandring. Jeg her. Det går over. Pust. En varm hånd. Panna mi. Svette. Vi venter sammen til det går over. Det går over. Svarte natta gir slipp for denne gang. Kropp og sinn vender tilbake til noe av sin opprinnelige form. Jeg dusjer, spiser, tar på nattøy. Får medisin, legger meg, stirrer I taket, lytter til musikk, en kjent vuggesang, mens jeg holder bildet av mitt aller kjæreste tett inntil hjertet, og gråter meg inn I søvnen. Du våker over meg gjennom natten,
som om jeg var ditt syke barn. Du borte I blåtimen når jeg spør etter deg. Men ingen vet hvem du var eller hvor du Var du en engel? En hallucination? En utopi? Jeg ville bare si takk for at du var der. Ventet med meg I min uvirkelige virkelighet. Helt til jeg fant den rette døra ut av det sterke lyset.
Mm. Tusen takk.
Det var konturen av meg selv da. Det et ganske langt dikt. Men det var sånn jeg opplevde å ha psykose da.
Mm.
Mm. Og så har jeg et dikt som, som heter for Heks. Som på rim. Det ikke så langt. ja, men jeg skal prøve å lese det etter beste evne. Det kan være litt vanskelig å lese dikt på rim.
Yeah.
Jeg synes det veldig gøy å skrive dikt på rim. Både alvorlige dikt og mer sånne artige dikter. Ja. Heks heter det diktet her. Mamma ei heks. Ei stor og stygg heks. Ei trollkvinne, en kjetter, spiser spebarn som sprø kjeks. Mamma forfulgt. Etterlyst skal brennes. Mamma skal bli straffet. Piskes så det kjennes. Mamma vil bli bundet til en stige opp på bålet. Hun dynkes I bensin, blir grillet på en påle. Mamma bruker stokken som kjøretøy til jobben. Den har fire gir, kjører raskere enn mobben. Mamma ei heks, rir på sopelim I helgen. Dit drar hun jevnt på sabbat, møter bjørner, jerv og elgen. Der sitter hun på tronen som en glittrende diana, og skåler med et beger fylt med perikum, valeriana. Mamma ei heks, fester med ugler, ravner og demoner. Hun sitter på en geitebukk, Belsebub, som hun troner. Mamma ei gryte hvor hun rører og hun rører. Koker trolldomstrikk og knokler. Av knokler flaggermus og barneører. Mamma står med rumpa rett I været ut I hagen. Leter etter magiske urter, belladonna, fluesopp, bergamott. Alt som behager magen. Mamma ei heks, lager tryllestøv, blir usynlig. Hun flyr gjennom natten over fjell og fjord. Ja, det virker ganske usannsynlig. Men mamma ei ekte heks, koker lapskaus av satans baldrian. Mamma sprer edder og galle, leser trylleformler, ingen Kasper, Jesper, Jonathan. Ja, mamma ei heks, ei fæl gammel heks. Hun lager magisk eliksir helt til klokka seks. Da blir mamma mamma igjen, uten kroket nese, snill og pen. Og alle barn trygge, inntil videre. Selv om mamma ei heks. Når de har gått I barnehagen, snakker mamma med fanden selv, svarte katta I husets anneks. Mamma ei heks, en uovervinnelig, uskikkelig hurpe. Hun dyrker svarte kunstner, magisk suppe skal hun slurpe. Slik forblir hun ei heks, for evig og for alltid. I natta svart og lang har ingen barn en framtid. Når mørket kryper innpå, blir mamma sulten og tar for seg. Så pass deg, lille unge, snart kommer jeg og tar deg. ja. ja.
Ja, du sa det jo I sted, det jo en diktsamling med mye forskjellig, og det, nå når du leste så kom jeg jo på at det var jo når jeg leste diktene, så det sånn, oi, jeg var litt frekt og litt sånn
ja.
Freskt, som jeg ville ha sagt, der jeg kommer fra. Så tillegg til at den alvorlig og tar opp ja, ting som tungt og vanskelig også. Så det ja, virkelig.
Mm. Tusen takk. Jeg har jo, bare så det jeg sagt, altså, det lange dikt, korte dikt, dikt på rim.
Mm.
Noen dikt veldig triste, og noen morsomme. Og, ja. Det veldig allsidig diktsamling. Så det noe for enhver smak, tror jeg.
Mm. Mm. Nei, men ja. Herlig. Tusen takk. Det første gang jeg har hatt diktlesning I podcasten, men det ja, nei, jeg synes det så fint at vi kan få sånne livsopplevelser formidlet i ulike former. Jeg hadde en gang en gjest som nevnte en sang, blant annet, som betydde veldig mye for henne. Så det, ja. Og selv så får jeg veldig mye ut av å lese skjønnlitterære bøker. Altså det er når man er i liv, altså, ja. Når vi snakker om livet, så kan vi ikke bare holde oss til fakta og tørre greier. Vi må tettere på enn som så.
Mm.
Du, Tora, du har jo gjort deg noen sterke livserfaringer, og du har formidlet deg gjennom dikt, og jeg merker jo nå gjennom å snakke med deg i dag at du har et stort engasjement. Så derfor har jeg jo lyst til å spørre deg, hva mener du, du er viktig når det kommer til psykisk helse i forbindelse med svangerskap, fødsel, spedbarnstid?
Det er viktig at dem som sliter blir fanget opp tidlig, tenker jeg, og at de blir tatt på alvor. Det er ikke uten grunn at for eksempel type barselopprøret, bunadgrillene, landsforeningen 1001 dager har oppstått. Dette er jo bevegelser og en forening som jobber aktivt for å styrke kvinner og familier sine rettigheter da, i svangerskap og barseltid. Jeg mener at vi trenger å styrke tilbudet rundt kvinner som skal føde, familien rundt, og denne oppfølgingen av dem som sliter, spesielt dem som sliter både fysisk og mentalt, da, psykisk. Jeg tenker også at det er jo ikke bra for fremtidig kvinnehelse at fødeavdelingen legges ned en etter en, sant? Det er lang ventetid for å få komme til psykolog. Det er det i hvert fall i den kommunen som jeg bor i. Jeg mener at her trengs det et kjempeløft på de områdene her. Vi trenger penger, vi trenger kompetanse, vi trenger nok folk, og vi trenger folk som kan hjelpe. Fordi kvinnehelse må tas på alvor. Jeg er redd for at det er veldig mange som sliter, som er redd for å, ja, for å spørre, for å ta kontakt også. Det er en ting jeg tenker på, at det må være lav terskel for å kunne gi beskjed når man sliter, ikke sant? Man skal ikke måtte komme til, han må kunne bli møtt med forståelse og aksept for det man sliter med. Jeg liker ikke at, sånn som jeg selv da, jeg ble jo møtt på så ulike vis i helsevesenet. Jeg ble møtt av og til med forståelse og omsorg, mens andre ganger ble jeg ikke det. Og sånn synes jeg ikke det skal være. Det må på en måte, man må på en måte kunne tenke helhetlig her. Ja. Så ja.
Og jeg kan jo ikke være mer enig, og det er, ja, det er noe med hvordan man forstår og ser på den her livsperioden, hvor mye verdi det legges i det, prioriteringer, og at man har liksom ikke tid til å vente, altså et års ventetid. Nei. Det gir jo ingen mening. Og så mener jo jeg, det, ja, slenger på mine meninger, jeg griper sjansen, men at man skal ha gode, altså enkle løsninger for at, ikke sant, ja, noen skulle ha hatt psykologoppfølging, noen skulle ha hatt kanskje, ikke sant, kjapp tilgang til at partner kan være hjemme og avlast, sånn at man får kvile og hente seg inn på den måten. Andre igjen skulle hatt, ikke sant, sånn à la homestart, sånn at det kan komme et vanlig menneske som har mulighet til å hjelpe til litt praktisk hjemme, ikke sant, kanskje har noen barn fra før. Altså man må ha på en måte en sånn bred vifte av type hjelp da, sånn at man kan få plukket og satt sammen noe som funker for en selv da.
Og det var jo det jeg og min mann måtte gjøre faktisk, når vi kom hjem her, og så måtte vi faktisk organisere livet vårt på en måte som gjorde at vi klarte å stå i det som var tøft da. Og så ville jeg bare understreke at jeg har faktisk truffet veldig mange som min farmor pleide å kalle sine når hun bodde på sykehjem, så sa hun at hun var omringet av engler. Og jeg har truffet på veldig mange engler i helsevesenet, altså. Jeg har det. Som forstår og tar seg tid og lytter og så videre. Så det er ikke bare svarte natta, det er masse lys og det finnes folk der. Men jeg mener at det må et løfte. Tilbudet må styrkes for oss som havner i denne situasjonen.
Tusen takk for at du delte både dine opplevelser og din mamma-reise og diktene dine med oss. Takk for at du kom.
Tusen takk, det var veldig kjekt å få komme.